Абдулла Алиш очрашу. Хәтерләдек ерак туған илне, семьяләрне, яқын дусларны. Хәтерләдек җырлап исәнлектә күтәрелгән тулы дусларны. Туған илдә ничек сыйланулар, кыяштай иркен йөргән вакытлар. Барсы инде, барсы ерак калды. Илдә үткән татлы минутлар. Ах, кайда сез безне тәрбияләп, үстерүче изге аналар. Ах, кайда сез, сарылып йылый-йылый, затып калган сабый балалар. Ах, кайда сез, безнең нишкә билләр. Эштә чыгынып үскән аталар. Эх, кайда сез, энекәш сеңгелкәйләр. Ах, кайда сез, абый апалар. Сезнең якын күргән кешеләрегез тилмирешеп монда яталар. Хат хабар юк, үлде ахры диеп, ашыкмагыздыга кылырга. Авыр үлем белән көрәшәбез. Исәп әле тиер тере калырга. Теләгебез сыерчыклар кебек тагын илгә ичеп кайтырга. Сезнең белән елап күрешеп, тагын бергә рәхәт татырга.